Jamen, stor tak for velkomsten. Vi skal være sammen om et glædeligt budskab i aften. Om Jesus, vor frelser. Vi vil folde vores hænder. Og så siger vi dig tak, Jesus, for den rige gave, vi har fået med dig og dit komme til os mennesker i denne verden. Tak, fordi du gav dit liv for os. Du elskede os så højt, så du ikke vil miste en eneste af os. Du offrer dig selv på korset. Fjernede det gældsbrev, det skyldbrev, som vi bærer på. Tak for langfredag. Tak for påskedag. Tak for din sejrige opstandelse. Og tak for din himmelfart. Og tak, for du er den, der nu er ved Guds højre hånd, og du går i forbøn for os. Kom du til os i aften med din gode hellige ånd, så vi får lov til at se alt, hvad du har gjort til vores frelses skyld. At sejren, den er vundet af dig for os. Amen. Ja, så er vi jo nået til Trinitatis søndag, som vi havde i søndags, eller Hellig Trefoldighedsfest, som den jo også benævnes. Og dermed så går vi ind i en ny tid i kirkeåret, Trinitatistiden, som var så at sige frem til adventstiden. Og de tre store begivenheder, vi har været samlet om, har jo været kirkeårets tre store højtider, jul, påske og pinse. Så kan man få den opfattelse, at når vi så kommer til Trinitatistiden, at så begynder der noget nyt og noget andet, end det vi har hørt indtil nu. Men nu er Trinitatistiden jo tiden, hvor kirken og menigheden skal have sit liv og sin vækst. Og det kan de kun få ved et eneste, ved Guds ords forkyndelse, prædiken om Jesu død og opstandelse. For det er det, der er centrum i den kristne tro, og det er det, der giver kirkens liv og vækst. Jeg vil i aften tage udgangspunkt i tre tekster, og den ene tekst, det er fra Kolossenserbrevet, hvor vi skal høre om, ja, jeg kan sige, det er kapitel 2 fra vers 13, det er på side 1079, der skal vi være sammen omkring nogle vers der først. Og dernæst, ja, og det vi skal høre fra Kolossenserbrevet, det er det gældsbrev, det gældsbevis, som Kristus har fjernet for os, for hver os ved sin død på korset. Og dernæst vil jeg så tage en tekst op fra Romerbrevet kapitel 6, hvor vi skal høre om det, vi har fået, da vi blev døbt. Og så den sidste tekst, det er sådan en tekst fra Hebræerbrevet, sådan nogle få vers der, men hvor vi skal se Jesu gerning for os på korset, men at den gerning også, den gælder for os inden for Guds trone i himlen, og at vi i Jesus har en, der bærer for os og bærer vores frelse, så vi når frelsens mål. Men vi hører først teksten fra Kolossenserbrevet, kapitel 2, fra vers 13, og der læser vi til vers 15, de tre vers, og vi hører ordene i Jesu navn, og lad os rejse os. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Amen. Lige ganske kort om Kolossenserbrevet, der har Paulus fra kapitel 1 talt om, hvor stort og rigt det er for menigheden. Alt det, som de har fået lov til at eje i troen på Jesus, som har betydet, at de har fået en kærlighed til alle de hellige, alle dem, der er af den samme tro. De har nemlig, som vi hørte i kapitel 1, hørt sandhedens ord for køn, det vil sige evangeliet om Jesus. Igen i kapitel 1 fra vers 19 hører vi, for i ham, altså i Jesus, besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved blodet på korset. Ved hans blod på korset. Her ser vi, hvor stor en gerning Jesu har fuldbragt på korset, hvor vi hører, at alt er forsonet både i himlen og på jorden ved Kristus. Der er en gang for alle stiftet fred med Jesu korsdød for os. Når Paulus her skriver, at hele guddomsfylden besluttede at tage bolig i Kristus, så betyder det, at guddomsfylden den ikke findes andre steder end i Kristus. Det var nemlig sådan, at der var kommet en fremmed og forførende lærer ind i menigheden, som ville føje til noget til det at tro på Jesus. Der var nogen, som havde mere at give af åndelig fylde, påstod de. Men der advarer Paulus imod og kalder det for menneskelige overleveringer og et tomt bedrag hen i kapitel 2. Og det er det, han vil svare på, hvor han imod dette tomme bedrag siger, som vi hørte i vers 13, også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Så det at være døde i vores overtrædelser, det er vi på grund af synden i os. Omvendt så er vi levende for Gud, på grund af at Gud har tilgivet os alle vores overtrædelser. Og det at være levende gjort i Jesus, det er således en modsætning til det at være død i overtrædelser. Og det er netop det, der skete på korset. Og når det gælder vores overtrædelser, som Jesus han har sonet og betalt for, så gælder det jo for os. Han er der på det kors i stedet for dig og mig. Og her siger Paulus så i vers 14, hvornår denne tilgivelse skete for os. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Og dermed så viser Paulus os hen til korset og siger, jeres tilstand i synden er fortid. I er gjort levende i Gud. Jeres gældsbrev, det er slettet. At vi og alle mennesker står med et gældsbrev over for Gud, ja, det skyldes vores overtrædelser, som vi hørte i vers 13. Og jeg tænker, at vi kunne godt lige bruge lidt tid på at se på det gældsbrev eller gældsbevis. For hvad vil det egentlig sige? Jo, se, loven den blev jo givet ved Moses, og hvad skulle da loven, hvad var da lovens hensigt? I Galaterbrevet kapitel 3, vers 19, der siger Paulus, at den blev føjet til for overtrædelsernes skyld, og det er altså vores overtrædelser, det drejer sig om de ting, vi gør imod Guds lov. Og i Romerbrevet kapitel 5 fra vers 20 siger Paulus om lovens hensigt, at loven kom til, for at faldet skulle blive større, og blev synden større, er nåden blevet så meget desto større, for at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Når Guds ord og den hellige ånd vil gøre det kendt for vort hjerte, at vi overtræder efter Guds lov, så er altså den egentlige hensigt, at det skal lede os hen til tro på Jesus, at vi ser, hvor meget vi har brug for en frelser. Det er netop for, at nåden skal blive så stor for os, så vi griber efter denne retfærdighed, denne frelse, vi har i Jesus. Af Nytestamentet, der forstår vi snart, når vi læser der, at det var ikke alle, som kendte Guds lov på den måde. For Guds lov kan mennesker stå overfor på forskellig vis. I Romerbrevet kapitel 1 fra vers 18 følgende resten af kapitlet, der hører vi om mennesker, som ikke regnede det for noget værd at kende Gud. De levede fuldstændig, som de havde lyst til. De blev af nogen kaldt for hedninger, for gudløse, for lovløse mennesker. Og dem gav Gud hen, så de blev ved med at leve i deres synder. Og det kender vi jo kun alt for godt, måske fra vores arbejdsplads, fra skoleliv, uddannelse, eller vi kan, hvad vi hører i radio eller ser på tv, eller hvad der kommer frem, når vi nu kigger på vores computer derhjemme. Vi kender virkelig til den gudløse og lovløse verden. Det at kende Gud og hans ord og hans lov er blevet fremmed for så mange, så Gud har givet dem hen i deres overtrædelser. Det er så den ene gruppe mennesker, som ikke regnede det for noget værd at kende Gud. I Romerbrevet kapitel 2, der taler så Paulus om en anden gruppe mennesker, der tog det ganske alvorligt med Guds lov. De søgte virkelig at efterleve, hvad Guds lov sagde. Og det lykkedes dem at nå langt på den vej, og de fandt virkelig, at de var noget særligt i forhold til andre mennesker. Især så var de noget særligt i forhold til den gudløse verden, til dem, der bare levede åbenlyst i synden i verden. De var noget, fordi de virkelig tog Guds bud alvorligt. Og de mente derved også, at de havde en fordel i forhold til andre mennesker. Og derfor så var det, der var vigtigt for dem, at man virkelig fulgte Guds bud og indrettede sit liv derefter. Ja, de kunne ligefrem også takke Gud for, at de faktisk var bedre end andre mennesker. Det var noget, de almindeligvis også tænkte inde i deres hjerte. Jeg er da bedre end de andre gudløse. Jeg har en fordel frem for de andre. Men der var også nogen, der kunne gøre det ganske åbenlyst. Vi husker måske farisæeren i templet sammen med tolleren, der ligefrem åbenlyst kunne rose sig af, at han der ikke var som denne toller. Det er det, vi kender som farisæeren og de skriftkloge, de lovtro. Det er dem, vi hører om i Romerbrevet kapitel 2, som Paulus her beskriver. Og da Paulus jo også selv har været en tro, lovtro farisæer, så kender han det indefra. Den tredje gruppe mennesker, som har et forhold til loven, dem hører vi også om i vores Nye Testamente, ja, om i vores Bibel. Paulus er inde på det i Romerbrevet kapitel 3, men også ikke mindst, hvor Paulus giver sin personlige erfaring i Romerbrevet kapitel 7. For her beskriver han sin egen og andre kristnes personlige erfaring med Guds lov. For se, det er mennesker, som også tager Guds bud ganske alvorligt, som har en kærlighed også til den lov, som Gud har givet, og de kan se, at netop her i er livet at gøre det, som Gud vil, og det, som er ret for ham. Men som tiden den gik, så blev loven mere og mere til en dom over deres liv. Den vandring under Guds lov og Guds ord, som de havde glædet sig til, viste det sig, at de var ude af stand til at gennemføre. De oplevede nemlig ikke, at deres overtrædelser, deres synder eller deres skyld, den blev mindre, når de fulgte loven, men større. Og det var ikke sådan, at de syndede åbenlyst ud i verden og iblandt mennesker. Men synden den blev større inde i deres hjerte. Paulus han siger sådan i Romerbrevet kapitel 7, vers 9. For uden lov er synden død. Og det vil sige, at loven skal netop vise os, at vi er syndere, og at det bor i vort hjerte. Og så siger han, så jeg levede engang uden lov. Og her viser Paulus tilbage på sin tid som farisæer, hvor han faktisk netop levede med lov. Men når han her siger, at han levede uden lov, så var det fordi, at loven kun havde at gøre med det ydre liv. Og lovens krav nåede ikke ind til hans hjerte. Og så siger han, da budet kom, det vil sige, da den hellige ånd kom og åbenbarede for Paulus, hvordan det stod til med ham i hans hjerte. Da levede synden op. Da så han sandheden om sig selv. Og nu handlede det ikke så meget om andre synder eller det ydre liv, han levede. Men nu handlede det om, hvordan får han og du og jeg et rent hjerte? Det er det, der bliver spørgsmålet, når synden levede op. Og så tilføjer han, og jeg døde. Og det betød ikke, at han døde fysisk og skulle begraves. Nej, det var hans egen tro på sine egne muligheder for ved at gøre de rigtige ting, at han kunne opnå noget hos Gud. Altså det bud, som Paulus her siger, det skulle være til liv. Det skulle virkelig kunne gøre mig til noget, til et bedre menneske. Men det viste sig altså, som han siger her i kapitel 7, at blive min død. Og der står Paulus så med sit gældsbrev. Han kunne se tilbage på sin livshistorie og se, hvad det var, han havde samlet sammen med det liv, der var hans. Og sådan er det jo med os alle. Vi har vores livshistorie, og vi samler sammen til alt det, som vi har gjort og sagt. Faktum er jo den, at ordet lærer os under loven, at alle vores forbedringsforsøg på at opnå noget ved egne kræfter, egne gerninger, at det er en umulighed. Blot en enkelt ting vil jeg nævne fra Matthæus 12, 36. Der er et ord der af Jesus, som jeg ikke læser særligt tit, men som jeg så bliver opmærksom på og kom til at tænke den. Det ord vil jeg også tage med her. Jesus han siger det sådan. På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. Og så har vi ikke mere at sige. Så er det, hvor Paulus siger, som han gør det i Romerbrevet kapitel 3, at vi står for Gud med de tomme hænder. Han siger sådan, at vi er strafskyldige for Gud. Men netop her, når vi har set den sandhed om Gud i hans hellige lov, så er der et evangelium, der lyder for os. Og nu er vi tilbage til Kolossenserbrevet, kapitel 2, vers 14. For nu skal vi høre, hvad Gud har gjort med vort gældsbrev med den livshistorie, som vi har med os. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Gud har altså selv taget hånd om den sag, der hedder vort gældsbevis. Han har selv en gang for alle taget alt, hvad vi skylder. Alt, hvad vi har gjort af uret, hvert ord, vi har sagt forkert, hver syndige tanke, vi har haft. Han har handlet en gang for alle ved at lægge det alt sammen på Jesus og hans kors. Alt dette har Gud udslettet ved at nagle det til Kristus og korset. Martin Luther peger på dette herlige evangelium, med hvor han siger sådan om det salige bytte, at Jesus kom for at bytte plads med os. Al vores synd og skyld blev lagt på Jesus, og al hans retfærdighed, hans fuldkommenhed og hans sejr, den blev tilregnet os, dig og mig. Hvad dette billede taler Luther om, ja, det er så et andet billede, men som også er godt, synes jeg, at når nu at man tager en ting fra et sted og flytter det hen et andet sted, så er tingen ikke længere på det første sted. Og dermed vil Luther jo sige, når han forkynder evangeliet og viser, hvor fordeligt det er, at Gud har grebet ind for dig og mig til vores frelse. Alt det, som er os imod, vores skyldbrev, alt det, der er uret med os, det har Gud taget fra os og lagt det på Jesus på korset. Det ligger ikke længere hos os. Vi kan godt stadig erindre det, men vi skal regne, som om det ikke er mere. Vi skal regne med Jesus og hans gerning på korset. Og også et andet billede, som I også nok tænker har hørt en anden sammenhæng, men det forholder jeg så også sådan, at nu at Jesus han har betalt en gang for alle, så kan der ikke bagefter komme nogen og kræve betaling af os. Og derfor er det så vigtigt, at vi holder os til Jesus og hans gerning på korset, for så har vi en, der har betalt for os. Og derfor er også det værste, der kan ske for et menneske, er at komme bort fra Jesus. At få noget andet ind i sin tro og i sin kristendom. Så dette kors, denne gerning af Jesus, den bliver fremmed for vores tro. For så skal vi selv betale en gang. Og det kan vi ikke. I vers 15 hører vi, at han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentlige til skue og førte dem i triumftog i Kristus. Og med denne Jesu gerning på korset, så er magterne og myndighederne afvæbnet og besejret. Og derfor er det, at troen kan føre alle disse magter og myndigheder i triumftog med Kristus. Og disse magter, det er den døde, som vi kender til i vores natur eller i vores kød, det er vores overtrædelser, og det er også den magt, der er i loven, som igen og igen vil fordømme os som syndere. Men nu er det ikke magt mere, når vi har Jesus, for så har vi hans magt, så har vi hans herredømme, for så er det hans død og opstandelse, der gælder for os, når bare vi har ham. Det, at eje troen på Jesus, betyder, at den sejr, som Jesus har vundet, det er vores sejr. Og Luther, han sammenfatter det så godt et sted, hvor han siger, at når vi har Kristus, så har vi ham, som er herre over synden over døden, over djævlen, over loven, også over vores faldende natur, ja, også over verdens magter. For Jesus, han har afvæbnet magterne og myndighederne. Men det her, det kan kun den hellige ånd gøre levende ved evangeliet for vort hjerte, så troen på Jesus bliver vort et og alt. Men vi ved også, at som kristne, der har vi ikke kun ånd, men vi har stadig den gamle natur i os, den som vi er født med. Og det kan bringe os ind i anfægtelsens situation, hvor tvivlen kan få magt over vores sind og vores tanker. Og der er det, vi begynder at se mere på os selv, end vi ser på det, vi har og ejer i Jesus. For evangeliet, det er ikke en naturlig ting i os, men det er derimod loven, hvor der handler om, hvad vi skal gøre og hvad vi skal være. Og derfor er det sådan, at loven, den har det med at tiltrække vores natur, så vi får fokus på, hvordan vi skal forandre os, hvordan vi skal blive bedre mennesker. Og der er det, at ordet om korset ikke længere kan være vores centrum og vores et og alt. Men i anfægtelsens situation, der er der alene evangeliet om Jesus, hvad han er og hvad han har gjort, der kan være os til hjælp og til gavn. Det er bare at høre om ham, hvem han er og hvad han har gjort for os. Nu kommer vi så til det andet punkt, hvor vi nu skal se noget af den kamp imod synden og den gamle natur, som vi som kristne erfarer og kender. Jesus på korset har givet os, er skænket os i den hellige dåb. Og der skal vi se på nogle vers fra Romerbrevet kapitel 6. Jeg har ikke lige sidetallet her, men I kan jo jeres bibel udenad, så det finder I meget hurtigt. Nej, det er på side 1026. Og der skal vi høre fra vers 3. Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Det første, vi her skal iagttage, det er, at Paulus han bruger det her udtryk, og det gør han faktisk nogle gange her i Romerbrevet, eller ved I ikke. Paulus han skriver til en kristne menighed i Rom. De er kristne, de er døbt, og de hører Jesus til. De har troen på Jesus, men de ved egentlig ikke, hvad de modtog i den hellige dåb. Og sådan er der også mange dage, som er døbt, men de ved ikke, hvad der skete, da de blev døbt. Måske er det derfor, der er så få, der taler om dåbens nådefulde evangelium. Hvor mange rigtig nok er døbt til at høre Jesus til. Og her hører vi også, at vi er døbt til hans død. Døbt til Jesu død, ja, Paulus han forklarer det selv. Så vi læser videre fra vers 4. Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden. For også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et helt nyt liv. Almindeligvis så taler vi om, når der er nogen, der begraves, det er jo de døde. Men da vi blev døbt til at høre Jesus til, der fik vi blev delagtigt gjort i Jesu død og opstandelse. Altså hvad der skete langt fredag og påskedag. Og Paulus han uddyber det i vers 6. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere skal trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Jesu død på korset betyder, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med Jesus. Det, der er korsfæstet, det er dødt, det er tilintetgjort. Og dermed så har Jesus gjort og sat os fri. Og så det skete for, at vi skal leve et nyt liv, og det er det nye liv sammen med Jesus, som vi har fået skænket i dåben, og som vi lever i troen på Jesus hver eneste dag. Paulus han fortsætter sådan, men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og dør ikke mere. Døden er ikke mere herre over ham. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle, og det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv. I er døde fra synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Den kristne menighed i Rom, de var altså døbt, og de troede på Jesus. Men de havde et problem. For de kunne ikke forstå, at de stadig skulle kæmpe med synden i deres liv. Hvordan kan vi få synden væk, så vi kan blive fyldt af Jesus, så Jesus kan fylde det hele i mit liv? Det er jo det ønske, vi har, når vi lærer Jesus at kende. Kan han ikke bare fylde det hele? Men så opdager vi ligesom menigheden i Rom. Det gamle er der stadigvæk. Synden bor stadigvæk i hjertet. Alle de forkerte tanker, alle de forkerte lyster og begæringer, det bor i hjertet. Men der siger Paulus, ikke hvordan de skal nu gøre det bedre. Han fører dem tilbage til deres dåb og siger, i dåben, da I blev døbt, da I blev døbt til et helt nyt liv. Og i dette nye liv, der er problemet med synden løst. Det, som I kæmper med, det har Jesus løst for jer på korset. Det er det nye liv, som de skal leve i. Ikke hvad de føler og tænker, men i det, som Jesus han er og har gjort for dem. Frelsen er jo noget, der er gjort færdigt. Det er ikke noget, vi skal kæmpe os frem til. Frelsen er vundet af Jesus på korset. Det er det, som vi har fået skænket i dåben. I dag er det nye liv. Der skal vi jo vide, at synden den blev jo lagt på Jesus, og det er det, der blev vores store fortjeneste, da vi blev døbt. Vi blev døbt til det, som skete på Jesu kors. Jesu gerning på korset, den gælder for os. Her blev synden nemlig taget fra os, og den blev lagt på Jesus. Det er det, der blev tilsagt os i vores dåb. Det er det, vi skal tro. Det er det, vi skal regne med. Det er det nye liv, vi skal leve i, hvad vi har i Jesus. Synden er ikke længere vor. Den hører Jesus til. Og så lægger vi også mærke til, hvilken vej Paulus han viser denne menighed, som kæmper med deres synder. For se, læg mærke til, han lægger ikke nu et alvorsord ind og siger, nu skal I tage jer sammen. Nu skal I lave om på jeres liv. Han taler ikke alvorligt med lovens bogstav og siger, nu skal det blive bedre med jer. Nej, Paulus han går en anden vej her, lægger vi mærke til i teksten. For hvad prædiker han for dem? Evangeliet om Jesu død og opstandelse, det gælder for dem. Han forkynder evangeliet, han så at sige maler Jesus for deres øjne. Nu skal I se, hvordan det nye liv er, som Jesus har vundet for dig og for mig. Nu skal I se, hvad der skete en gang for alle på Golgatas kors. Og netop når Paulus han knytter menigheden og os til Jesu død og opstandelse, ja, så betyder det jo, at vi også var med ved Jesu kors og ved Jesu opstandelse. For Jesus, han døde og opstod for os, til gavn for os, til frelse for os. Se, så stor en rig gave har vi fået skænket, da vi blev døbt. Og så stor en rigere gave kan vi leve med hver eneste dag i troen på Jesus. Sejr over vores synder, det kan vi ikke, men vi skal regne med den sejr, som Jesus har vundet for os. Og den sejr, den er alt nok til himlens mål. Og netop det er, hvad Paulus vil vise denne menighed, og også os, som han siger det i der i vers 11. Sådan skal I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Her er det kristne liv. Her er livet sammen med Jesus. At være fri og forløs fra sin synd er så stor en Guds nåde. Giver det os da lyst til at leve i synden og gøre synden? Nej, nu får jeg en helt ny lyst, nemlig at høre Jesus til. At være hos ham, at høre om ham. Det er den nye hellige ånd, der kommer i vort hjerte. Vi vil høre Jesus til. For med troen på Jesus, der har vi fået en ny ånd. En hellig ånd, som bare vil høre ham til. Og det er noget af det, som Paulus han kommer ind på i resten af kapitel 6. Det er ikke så meget, vi kan komme ind på det, men vi skal da sige, at det Paulus der taler om, det er, at vi kan stille os til rådighed på to måder. For hvis vi stiller os til rådighed for synden, så vil det ende med død, så vil vi miste frelsen. Men stiller vi til rådighed for retfærdigheden, for det, som hører Jesus til, det kan ende med helliggørelse og evigt liv. Helliggørelse, det betyder at være og blive Jesu ejendom. At blive helliget, det er at høre Jesus til og forblive hans ejendom. Og derfor er det jo vores bøn, når vi lærer Jesus at kende, at vi siger ham tak for alt, hvad han er og har gjort for os ved sin død og opstandelse. Og at stille sig til rådighed for ham, det er at sige, Herre Jesus, her er jeg, tag og brug mig, som du vil. Dig, det ene, skal høre til, som vi synger det i Christian Østergaards salme. For helliggørelsen er ikke en forbedring af det ydre liv for en kristen, men det er at stille sig til rådighed for Jesus. Og da vil vi have troens frugter. Men det er egentlig ikke troens frugter, som vi i vores liv er optaget af. Det er Jesus, vi er optaget af. Men vær ikke bange for, at der ikke kommer frugter i dit liv, når du hører Jesus til. Det er hemmeligheden for enhver tjeneste i Guds rige, at jeg stiller mig til rådighed for Jesus. Så vil han bruge dig og mig efter sin nådegave. Til slut skal vi se på sammenhængen mellem Jesu gerning på korset og hans tjeneste som ypperste præst for Guds trone i himlen. Og det er fra Hebræerbrevet kapitel 9, vers 11. Det er på side 1104. Hebræerbrevet kapitel 9, vers 11. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder. Det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til. Og ikke med blodet af bukker og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste, og vandt evig forløsning. Og vi går ned til vers 26b. Men nu er han, altså Jesus, trådt frem en gang for alle ved tidernes ende, for at udslette synden ved sit offer. Og ligesom det er menneskers lod at dø en gang og derefter dømmes, sådan er Kristus offret en gang for at bære manges synder, og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham. Jesus har på korset en gang for alle udslettet synden og vundet os en evig frelse. Han har gjort det med sit eget blod, en gang for alle. Han er gået ind i det allerhelligste, det vil sige ind for Guds trone. Og Jesu gerning på korset, den gælder for os ind for Guds trone i himlen. Ved Jesus har vi altså en nådetrone, hvor vi kan finde barmhjertighed og nåde og hjælp i rette tid. Hvis vi går tilbage til kapitel 4 i Hebræerbrevet, vers 16, så hører vi der, kapitel 4, vers 16. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Og så kan vi jo stille en anden spørgsmål. Hvad er det for en nådetrone, som vi altid med frimodighed? Frimodighed, det betyder egentlig efter det græske ord, parasia, betyder egentlig talefrihed, at tale uhindret. Men hvad er det for nådetrone, vi kan altid kan komme til? Det er Jesu kors på Golgata. Det er nådetronen. Og den nådetrone hører vi om i bladet tilbage igen til kapitel 1, vers 8. Hebræerbrev 1:8. For her siger Gud om sin søn med et citat fra det gamle testamente. Gud siger til sin søn Jesus, din trone Gud står til evig tid. Dit kongescepter er retfærdigheds scepter. Vi hører, at Jesus er Gud, og vi hører, at hans trone står til evig tid. Det er noget vældig stort, der står her. Jesu gerning på korset, den gælder altid til evig tid. Men tænk, hvor meget usikker der ellers er i denne verden. En verden, som så bestandig er under forandring, krig, naturkatastrofer. Så meget kan ramme os selv ind i hjem og i familier. Så er det et sted, der er sikkert og fast. Det hedder Jesu kors. Den trone, den står til evig tid. I påskehøjtiden hører vi om Jesu kors, at det blev engang rejst i historien. For godt 2000 år siden. Men Jesu kors hører ikke bare historien til, for Jesu kors, som vi hører det i Hebræerbrevet, Jesu kors, det hører himlen til. For den gerning, som Jesus gjorde på korset, den gælder ind for Guds trone i himlen. Han har fuldbragt renselse for vores synder. Og det, som Hebræerbrevet bruger en del i, er netop at vise Jesus som ypperste præsten med forbilledet fra det gamle testamente. Øverste præsten, der gjorde tjeneste ved at bringe sonoffer for folket. Men nu er Jesus den øverste præst, der en gang for alle med sit eget blod gik ind i det allerhelligste og har vundet os en evig forløsning. Det er netop det, der er hovedsagen for vores frelse, og som gør, at vi kan bestå for Gud. Rene og retfærdige bliver vi aldrig i os selv, uanset hvor meget vi anstrenger os. Men rene og retfærdige, det er vi ved Jesu blod på Golgata. Og med det blod står Jesus for Guds trone i himlen, og han gælder for dig og mig. Hvad så det, der afgør evigheden for et menneske? Ja, det er jo vores forhold til Jesus, og forsoningens kors. Jesu kors bliver således, ja, Jesu kors, vort forhold til det, det bliver egentlig himlens domstol i denne verden, som en gang sagde det. Vort forhold til forsoningens kors afgør, hvordan vores evighed den vil blive. Er vi kommet med vores synd til Jesus ved det kors? Har vi ved det kors fået lov til at høre, at Jesu Guds søns blod har renset dig fra al synd? Så er du ren og retfærdig og himmelen værdig. For her sker der så det ved det kors, at der bliver skyldbrevet taget fra os. Og vi får et frihedsbrev sammen med Jesus, der gør, at vi kan stå rene og retfærdige for Gud en gang i himlen. Men der er mennesker, som bliver dømt til sidst. Det er dem, der ikke bliver frikendt ved Jesu kors. Mennesker, som ikke behøvede hans frelse, hans nåde. De kom aldrig til ham og hørte om frelsen i ham. Min frelse er vundet af ham. Jesus, han gælder helt og fuldt for dig og mig. Og der får vi lov til også at høre, hvad det betyder, at vi har en Jesus, der står for Guds trone til gavn for os. I Hebræerbrevet kapitel 7, vers 25, og det er så det sidste skriftord. Her har vi et ord om et glædeligt budskab til dig og mig. Derfor kan han helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Jesus, han er opstanden. Han lever. Vi har i ham et levende håb. Han har taget plads ved Guds højre hånd i det højeste. Han har fuldbragt renselse for alle vores synder. Og er vi kommet til ham? Det skete i den hellige dåb. Men lever vi vort liv i ham og kommer til ham? Behøver vi ham? Så har vi i ham en frelser for Guds trone. Og han går i forbøn for dig og for mig. Han bærer vores frelse, så vi kan blive frelst. Det er en stor trøst og glæde, at min frelse er båret af Jesus ind for Guds trone. Han beder for mig og dig, fordi han altid lever. Han vil, at vi skal nå frelst hjem til ham. Lad os sige tak for det. Tak, Herre Jesus, for vi fik lov til at høre om dig i aften. Vi fik lov til at høre om alt det, som du har gjort på langfredags kors, hvor du betalte gældsbrevet for os og gav os et frihedsbrev. Er du ved din seje opstandelse påskemorgen har åbnet himlen for os, og er du den, der lever, og tak, Herre Jesus, at du går i forbøn for os. Må vi og vores kære. Må vi nå frelsens mål og leve livet i dig og behøve dig hver eneste dag. At vi kan komme til dig, for hos dig er al nåde og frelse for os. Tak for det, Herre Jesus. Amen. Så har jeg bedt om, at I skulle synge nummer 511 på Nåden i Guds hjerte.